Tā mēs turpinām lasīt un pārdomāt 17. nodaļu Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus saviem mācekļiem dzirdot ceļu augšup uz Dievu, uz savu tēvu un mūsu tēvu caur Jēzu brīnišķu iedrošinošu lūkšanu. Nu, lūk, un pagājušajā reizē mēs runājām par šo ievada daļu, kur Jēzus no sākuma lūdz par sevi, runā par savu krusta nāvi, kā par godību, visaugstāko godību un tēva pagodinājumu. Mēs runājam par to, ka tur mēs mācāmies krusta mācību, kur spēks ir apslēpts nespēkā un gods kādreiz negodā un kaunā un cilvēkiem tas nav izprotams, bet vienīgi caur Dievu vārdu tas tā ir saprotams un pieņemams. Tad mēs runājam, ka mūžīgā dzīvība, kā Jēzus saka, ir tā, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Un te nu ir tas lielais uzsvars uz to vārdu pazīst tagatni un pastāvīgumu, ka tā nav kaut kāda iepazīšana vai iepazīšanās, kas tā kā, kur cilvēks varbūt kādi ir kaut ko ir redzējis, kaut ko ir dzirdējis no kristīgās ticības un par Dievu. Un viņš saka, nu jā, es jau tagad tās lietas sapratu un zinu, bet ka šī pazīšana veidojas un dāvā mūžīgo dzīvību pastāvīgās attiecībās ar Dievu, caur Jēzu Kristu Dievu dēlu. Tātad tā ir pastāvīga cieša saikne ar Dievu un to, ko viņš sūtīs savu dēlu Jēzu Kristu. Un tas dod mūžīgo dzīvību, jo šī pazīšana nav tikai ar prātu pazīšana, viņa arī ar sirdi uzņemšana un to dāvanu lietošana, ko Dievs mūsu pestīšanai ir devis. Un noslēdzām mēs ar pantu 9. Par viņiem es lūdzu, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un šajā lūkšanā ļoti daudz, sākot ar šo vietu, nu, pat arī iepriekš tas bija, protams, jā, ir minēta pasaule. Pasaule, nu, svētījos rakstos, kā mēs runājām, pārsvarā nozīmē to grēcīgo dzīvi un, ja tā varētu teikt, to grēka pasauli, to grēcīgo kārtību šai pasaulē, kas apņem cilvēku un tad, kad viņš ir no šīs pasaules izcelts ārā, nu tad viņš ir šis izradzētais, šis kristumu nodotais. Tātad, bet tālāk par šo pasauli tiks runāts, un tas virziens, kā pasaule tiks pieminēta, ir, lai pasaule tomēr nāktu pie ticības, lai ar draudzes starpniecību, runājot apustuļu Pāvila vārdiem, Dieva daudzveidīgā gudrība taptu zināma. Un ka cilvēki caur šo vārdu un ticību šim vārdam taptu atgriezti un no pasaules ārā celti pie Dievu. Jā, viņi paliek pasaulē. Kristietis vienmēr ir divu valstību pilsonis. Gan šīs te pasaules, gan Dievu valstības. Protams, viņa īstā piedrība ir debesīs, bet viņš netiek paņemts nos no šīs pasaules, kā tālāk mēs arī lasīsim. Kā pestītājs saka, ka es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules 15. pantā, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā, lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Un turklāt kristietis palikdama šai pasaulē arī jūt šo pasauli un šīs pasaules arī ietekmi nu, viscaur pats sevī. Viņš ir apžēlots grēcinieks, viņš ir vienlaikus svētais un taisnais. Viņš piedar šai pasaulē un vienlaikus debesu valstībai ne tikai, kā saka, juridiski vai no tā kā pēc savas atrašanās vietas. Bet šī pasaule vēl viņā turpinās, viņa grēcīgā daba vēl nav uzvarēta. Vēl tas nav noticis visā pilnībā. Bet viņš ir šajā pasaulē, tāpēc, lai tie ļaudis, kas vēl Dievu nepazīst, viņi varētu iepazīt. Tā ir lūkšana par kristīgo draudzi. Tātad vispirms pestītājs lūdz par apustuļiem, pēc tam par tiem, kas pēc viņu vārdiem ticēs. Nu, lūk, tātad tālāk 10. pants. Viss, kas ir mans, ir tavs. Un tavs ir mans. Un es tiku pagodināts viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis, svētais tēvs, sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju vai uzturēju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Un tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasauli viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Redziet, cik daudzreiz katrā pantā tiek pieminēts vārds pasaule. Un visa šī lieta jau, kā pestītājs saka, notiek pasaulē. Viņš lūdz vēl, kaut gan viņš jau ir tā kā no pasaules, gandrīz vai projām jau aizsaukts, bet viņš lūdz par viņiem un viņi tagad ir pasaulē, es eju pie tevis un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Un tas tas, ko mēs runājām, ka šī lūkšana, ļoti svarīgā lūkšana, saruna starp Dievu dēlu un Dievu tēvu, notiek mācekļiem dzirdot. Tā nav kāda klusa sirds lūkšana. Un viņi ir patiesa prieka, cerības un patiesa ticības avots. Jo ja mēs šādu sarunu dzirdam. Starp Dievu visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un viņa dēlu, kuram Dievs ir nodevis visu varu debesīs un virs zemes, varu pār visu miesu, dot viņiem mūžīgo dzīvību, kur nav tāda spēka vai tādas pretvaras, kas varētu kavēt piepildīties šim nolūkam, šim nodomam. Tad tas ir vislielākais prieks dzirdēt šādu lūkšanu un šādu sarunu starp Dievu tēvu un Dievu dēlu par mūsu pestīšanu, par pasaules izglābšanu, par cilvēku ievešanu mūžīgajā dzīvībā. Te nesarunājas apustuls Pāvils ar korintiešiem vai romiešiem vai efeziešiem caur savām vēstulēm, kur viņš arī raksta par mūžīgo dzīvību, par pestīšanu. Bet mēs šo apustuļu arī vēstījumu varam ņemt pilnīgi droši un nopietni, jo viņš jau nav nekas cits, kā tas, ko šajā lūkšanā pirms savām ciešanām Dievs dēls ceļ uz tēvu un ar viņu sarunādamies to visu stāsta tā, ka mācekļi to dzird, lai viņu prieks būtu pilnīgs. Un, protams, tas ir tas jautājums par šo pilnīgo prieku. Nu, varbūt, ka šeit es to ļoti reti daru, jo šī persona, ko es pieminēšu, ir diezgan pretrunīgi vērtējama. Svētais Asīzes Francis. Par viņu daudz runā un ir sarakstīts tāds grāmats, bet viena epizode man ir tā kā iespiedusies atmiņā un man liekas kā nu, tādu mazliet tādu domas virzību, kas šajā epizodē izskan, varētu ņemt vērā. Kas tad ir pilnīgais prieks? Asīzes Francis kopā ar kādu savu ordeņa brāli, kas nu, tur ir tas viņa sekotājs, kā zināms, franciskāņi bija ubagotāji mūki, kas staigāja apkārt, jā, sludinādami dievu vārdu, kā prata, tie bija faktiski viduslaikos visdarbīgākie sludinātāji, visdarbīgākie. Un ir jau visādas skaistas tāds bildītas un atmiņas, ka Asīzes Francis sludina putniņiem evaņģēliju. Viņš sludināja putniņiem pie kādas Francijas pilsētas, kur viņu nelaida iekšā, un viņš sludināja kraukļiem un vārnā, viņš teica, sludināja ar Jāņa atklāsmes grāmatas to nodaļu, kur visiem pasaules putniem salaidieties ēst ķēniņu miesas. Tā viņš sludināja. Tā, tas vēsturiskais fakts visdrīzāk bija tāds. Bet, nu, tas ir apaudis ar tādu ļoti skaistu tādu ierāmējumu un ļoti mīļu, ļoti jauku. Viņš ne tikai tā mīļu un jauki prat izteikties. Bet, ar kādu savu brāli iedams viņš bija nakts laikā lietas bija augsti viņi nebija vēl atraduši pajumti viņi klauvē pie kādas mājas un tur tādas nu, blandoņas viņi jau vēl nezināja tas ir pats Asīzes Francisks nezināja kaut kādi nu, divi Kaut kādi klaidoņi nakts laikā klauvē pie durī mēnu sazina, kas viņiem ir padomā. Nu, nelaiž iekšā, protams, viņi ietur uz nākamu, viņi galīgi jau nomocījušas brālis, ir pavisam nokāris Deguna Francisks, tikai priecājas. Viņš saka, redzi, viņš saka, un tagad, viņš saka, tagad mēs pieiesim pie tās pilsētas. Pēc ilga laika, pēc kādas stundas mēs nonāksim pie viena klostera, mēs klauvēsim pie durvīm un viņi mums uzrīdīs suņus un aizdzīs projām. Un mēs priecās, un tas būs īsts prieks, jo īsts prieks, pilnīgs prieks ir tikai tad, kad nav nekāda cita pamata priekam, kā vien tas, ka tu esi Dieva bērns atpestīts un rodi savu prieku Dievam. Nu, līdzīgi arī, lai cik tas skarbi nebūtu, ir jābūt gatavam ka tas tie pestītāji vārdi, ko viņš saka, šo es tiem sludinu pasaulē, lai viņu prieks būtu pilnīgs, ir, nu, tik, nu, jāteic, ar tik lielu to telpu, ka pat visbriesmīgākajā situācijā mēs varam priecāties šo prieku nezaudēt. Un tas ir pilnīgais prieks. Kā neskatoties uz visu, kas notiek, nevis pateicoties visam labajam, kas nu mums tagad ir sabīris kā no pārpilnības raga. Pilnīgais prieks ir tāds, kas nav saistīts ar šīs pasaules kādu labumu, ērtību, ieguvumu, pasargājumu. Pilnīgais prieks ir tāds, kas šai pasaulē stiprajiem Dievs ļauj baudīt mieru un prieku visgrūtākajā brīdī rast viņu Dievā. Nu, tas ir runājot par šo pasauli un pilnīgo prieku pasaulē. Nu, kā jau es saku, Asīzes Francisks ir tā, nu, es neteiktu, ka es viņu tur gribētu citēt pa labu pa kreisi, bet šeit man liekas, ka nu, tas to domas virzību labi paskaidro. To viņš kaut kā bija labi pateicis, jā. Un tanī ziņā var viņam tikai piekrist. Nu jā, tas bija šajā fragmentā centrālais pants, bet atgriezīsimies pie desmitā. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņos. Šis pastāvīgais atkārtojums ka viss, kas pieder dēlam, pieder arī tēvam, un viss, kas pieder tēvam, pieder dēlam, ir arī mūsu, nu, tas absolūtās drošības un paļāvības pamats, ka Dieva dēls ir ar tēvu vienāds godībā, jā, savā iemiesošanā viņš ir par tēvu, nu, tā kā mazāks savas iemiesošanās dēļ, bet būtībā un varā un visā viņš pēc saskaņā savu dievišķumu ir ar tēvu absolūti vienāds. Un tas, ka viss ir dots gan dēlam, gan tēvam, un ka tas ir šai saiknē ar tēvu, dēls mūs uztur, jo viņš tajā paliek, ir šīs brīnišķīgās lūkšanas viens no galvenajiem motīviem. Viņš saka, tāvi tie bija, man tu viņus devi. Viss, kas ir tavs, ir mans. Viņš saka, un es tiku pagodināts viņos. Nav nekā cita, kas pagodina Dievu kā mūsu ticība. Mūsu uzticības pilnā paļāvība uz viņu vārdiem, uz to, ka viņš ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, tas, ka mēs viņu pazīstam. Jēzus saka, par to es esmu pagodināts. Protams, mums cilvēkiem tas var šķist savādi. Mēs kādreiz jūtamies pagodināti, kad mēs pazīstam kādas svarīgas personas mūsu prāt. Mēs jūtamies ļoti pagodināti. Kā viņi grib ar mums uzturēt pazīšanos. Bet šis Dieva dēla īpašais uzdevums šajā grēku un nāves pasaulē, šajā pilnīgi Dievam pretestīgajā pasaulē ir saistīts ar to, ka viņš mūs glābj caur to, ka mēs viņu pazīstam un gribam šo pazīšanos uzturēt. Un tas ir šī darba piepildījums. Viņš saka, ka lai tāpat kā tu viņam devu vār pār visu miesu un es esmu tev pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt 4. Pantā. Šis darbs notiek caur to, ka cilvēki no šīs tumsas pasaules tiek izraut ārā, viņi vairs nepiedar šai pasaulē. Viņi piedar Dievam. Caur to, ka viņi uztur šo pazīšanos ar Dievu tēvu un viņa dēlu, ko Dievs ir sūtījis. Un Jēzus saka, es tiku pagodināts viņos. Caur šo vēl vājo ticību, pilnīgi otrādi. Varētu teikt, mācekļi ir pagodināts ar to, ka Jēzus tā kā viņus pieņem un ar viņiem ir kopā, bet viņš nekur tā nesaka, es esmu viņus pagodinājis. Viņš saka, ka es tiku pagodināts viņos caur šo ticību, caur šī darba piepildījumu, ka viņi ir tapuši par viņu brāļiem, mūžīgajiem brāļiem, debesīs. Viņa darba augļi teic viņa godu. Un šie, kas tic uz viņu, ir viņa krusta, viņa darba augļi. Krusts būtu bez augļiem, ja viņš neradītu ticību un nedāvātu pestīšanu. Viņš būtu bez augļiem. Un vīna koka gods ir tie augļi, ko zarinas. Tas ir šis pagodinājums. Tātad šī ticība Dieva dēlam ir tik dārga, ka pat šī vārgā ticība, kāda bija mācekļos, kur viņi saka, jā, tagad mēs ticam, viņš viņiem saka, tagad ticat, redz nāk stunda un tā ir jau klāt, kurā jūs tiksit izklīdināt. Bet šī mazā vārgā, it kā ļoti, ļoti trauslā ticība, kas tomēr pieķers Jēzu, kas viņu meklē, kas pie viņa paliek. Un pestītājs zina, ka viņa paliks pie viņa, viņš viņu stiprinās. Viņš to mazo ticības asniņu pasargās un palabos un dzīvinās un pabaros. Un, jo tas ir viņa pagodinājums. Tā ir viņa dievišķās godības visaugstākais izpaudums. Tie ir tie brāļi, kurus viņš ved uz debesīm. Tie eņģeļi tur vienmēr ir bijuši. No pārējās lietas viņš saka vārdu un top. Zem izdod stādus. Viņš vienreiz viņam pietik pateikt jūras zivīm, lai tās muģētu muģ ūdeņos, un viņas muģ ūdeņos. Nu, kaut kur paliek mazāk, bet nu, viņas vienalga muģ. Tāpat arī visas citas dzīvās radības. Arī cilvēki, nu kā cilvēciskas būtnes, ar nekad tik daudz nav bijuši, kā tagad 7,8 miljārdi, tas jau iedomājieties. Mēs vēl atceramies, kad pasaulē bija, cik, 2 miljārdi. Tas nebija tik sen. Un paskat, nu jau tikpat kā 8. Nu, jā, cik mēs esam seni. Jo, lai no... Un Lutera laikā Eiropā bija 15 miljoni. Nu, jā. Tagad 450. Tātad, jā, tas viss notiek. Vai debesis ar to pildās? Vai Dieva bērni ar to nāk? Vai debes valstība pildās ar tiem, kuriem šī valstība ir paredzēta un nodota? Pildās tikai ar tiem, kas tic. Tur ir šis Kristus gods, šis krusta gods, par kuru viņš saka, Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu te. Tā ir šī krusta godība. Un šie, kas viņam tic un pieķērušies, ar to viņi ir pagodinājuši, jo viņi ir šī krusta augļi. Augļi, kas paliek mūžībai. Nu tālāk, viņš saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis, svētais tēvs. Sārgi savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Nu šeit parādās tādas... Vairākas lietas, bet ieskanas viens motīvs, lai viņi būtu viens. 21. Un 22. Pantā, lai visi būtu viens. Lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens, 22. Tātad, šis vārdiņš viens ļoti daudz tiek lietots tādā, kristīgās vienotības kontekstā. Un, nu tā, apveidiski runājot, neiedziļinoties detaļās, tas būtu pareizi. Bet bieži vien tas tiek pavērsts tā. Nu, mums taču beidzot ir jāapvienojas, jo Jēzus lūdza, lai visi būtu viens pagad, bet viņš jau nevis mācekļiem to lūdza, bet Dievam to lūdza. Tēvam to lūdz. Tā ir jābūt vienotībai, kas ir Dieva ne cilvēku radīta. Radīta uz ticības vienotības pamatu. Radīta uz šīs piederības Dievam pamata un uz, kas ļoti svarīgi te ieskanas, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Tāpat kā tēvs ir vienots ar dēlu. Un tā nav kaut kāda mehāniska vienotība. Iepriekš viņš visu laiku runā, viss, kas ir tavs, ir mans, un mans ir tavs. Nu, ja mēs tagad skatāmies kaut vai pēc šīs pazīmes, tie, kas visvairāk runā par vienotību, viņi parasti grib kādu apšaubām mantu iesmērēt. Un tas, kas ir viņu, tas nav mūsu. Un tas, kas ir mūsu, nav viņu. Viņi saka, jūs tomēr atsakieties no tā savējā, jo mūsu ir vairāk, nu tad būsim vienoti. Tur nav šī, kur mēs varam tiešām nu, būt tādā vienotībā, kas, protams, ir dievišķa, svētā gara radīta vienotība, kura arī rodas kristīgā baznīcā, un viņā tāda arī ir. Kristu mēs esam vienoti. Jā, pat būdam nepilnīgi šai pasaulē, tas kodols, kas ir tīrs un šķīsts, kas ir dievišķa un svētā gara radīts, tas, viņš mūs vieno arī mūs nepilnīgos. Nu, protams, varētu vaicāt, kur tad ir visšķīstākais evaņģēlijas sludināts, un to mēs zinām, tas ir luteriskajā baznīcā. Un tas ir, protams, to var mēģināt tā kā mīkstināt, teikt kā tādu, mazliet ar tādu smaidu, bet, nu, ja kāds var pierādīt pretējo, lai viņš nāk un pierāda, nu. To nav mūsu ticības apliecības stāv pasaules tiesas priekšā nu jau 500 gadus teju. Un viņas ir mēģināts apgāst visās vietās un visādā veidā. Mums nekas no tā nav bijis nedz jāatsauc, nedz jāmaina, tāpēc ka tas, kas ir mūsu ticības apliecībās rakstīts, ir tiešām saskaņā ar svētiem rakstiem visā pilnībā. Bet, neskatoties to, mēs atzīstam, kā arī tie, kuri nu, tomēr tic uz Kristu un viņa nopelnu cer, pat ja viņi kaut kādās lietās maldās, mēs ar viņiem debesīs būsim kopā, lai arī šeit uz zemes šķirti konfesijā. Viņi tāpat ir mūsu brāļi un māsas. Bet šajā pasaulē varbūt tieši to lietu dēļ, ko mēs varētu pateikt, tas jūsu nav mūsu. Kā Jēzus teica tēvam, viss, kas ir tavs, ir mans. Viņš neteica, nu, tēvs, tur ir kaut kādas lietas tur pie tevis, kas tā kā mani svešas un nē. Vai droši vien, ka kaut kādas lietas, kas ir manī, ir svešas tev, tēvs. Bet mēs tā varam pateikt par, nu, teiksim, tiem, ar kuriem mēs neesam ticības vienprātībā. Nu, tās ir tiešām lietas, kas šķeļ un izšķir un nošķir. Tāpēc šai pasaulē mēs esam nošķirti, bet mēs zinām, ka tos, kurus Dievs aizvedīs līdz galam, līdz mērķim, tie arī sasniegs pilnīgo vienotību. Debesīs viņi būs. Mēs būsim vienoti ne tikai, nu, ja tā mēs varētu teikt, ar tiem, kurus mēs tagad pazīstam kā savus brāļus un māsas, kas ir mums paudzes ļaudis. Šī vienotība ir arī caur visiem laikiem. Mēs neesam nekādi citādi kristieši, kā apustuls Pāvils vai ķēniņš Dāvids, vai mēs esam tādi paši kristieši, kā Mārtiņš Luters. Jā, varbūt, skatoties tajā, kas ir šai pasaulē, nu, mēs luterāņi pat par Mārtiņu Luteru nevarētu teikt. Viss, kas ir tavs, ir arī mūsu. Un viss, kas ir mūsu, ir arī tavs. Nu, nav tā. Tā nav. Luteriskās ticības, apliecības, piemēram, nu, tas ir tas mūsu tas ticības kopums, viņas tomēr nesako visur Luteram. Tas ir pareizi, jo Luters arī daudzkārt ir kļūdies un jāskoja svētiem rakstiem, nevis Luteram. Tiešām? Kuru jūs saucat par pirmu? Ko jūs saucat par pirmu baznīcu, pasakiet Līga?
Apustuļi.
Nu, apustuļiem bija, bet baznīca jau nebija tikai apustuļi. Apostulis Jānis rakstīja vēstuli, ko es rakstu draudzēji ar savām sirds asinīm un nopūtām. Es nogādāju tai draudzē, un tos cilvēks negrib ņemt pretī draudzē. Saka, tas nav mūsu. Tas bija apostols Jānis. Un es domāju, Jeruzālēmas draudzē. Katru vēstuli, ko apostuļi raksta, mēs skatāmies, viņi norāja par maldu mācībām, par to, ka kādas maldu mācības tā laika baznīcā ir bijušas. Diemžēl, nu, nebija līga ar tai laikā. Mums jau gribētos tāda, tas ir tāds ļoti jauks, romantisks tāds ieskats, kas ir bijis un bieži vien arī, kā apustuļu laikos no baznīcas gan bija tik vienota un tik tāda, kur visiem viss bija visās vietās, visi ticēja vienādi. Es nezinu to brīdi. Man par viņu nav nekādas informācijas. Jā, ja tāds ir bijis, tad vai kāds to brīdi ir varējis arī noķert, nu šai brīdī ir, ej nu sazin, jo nekur tādas liecības nav, diemžēl, mēs redzam, apustuļi visās vietās ir aicinājuši atgriezties, norājuši, labojuši, un tas viss ir vērsts uz kristīgo draudzi, uz tām draudzēm, kur apustuļi paši viņus ir dibinājuši. Visskarbākos, visskumjākos un vissmeldzīgākos vārdus apustulis Pāvils raksta piemēram korintiešiem. Ka mēs redzam un apzināmies, ka nekād nav bijusi tāda vienotība šai pasaulē, ko mēģina mums tagad uzorganizēt kādi baznīcas politiski strāvojumi. Lai visi būtu viens, tāpēc visiem jānāk kopā zem vienā galva, zem pāvesta vai vienalga, nu, citi kaut ko, varbūt citu varētu piedāvāt, bet, nu, parasti to neko nedzird. Jā. Tāpēc ir jāatceras, ka te ir runa par tādu vienotību, kur var teikt, nu, tas, kas ir tavas ticības mans, tās ir manas ticības mans. Tās, kas ir manas ticības mans, tu visas arī redzi tāpat tici. Šeit uz zemes mēs esam diezgan tālu no tā visu. Bet debesīs noteikti tas būs. Ar visu savu nepilnību, ar visu savu nespēku, mēs tomēr tur tiksim tāpat kā mācekļi, kuri saka, tagad mēs ticam un izriež krūtis. Un ja es saku, tagad jūs ticat, jūs tūlīt visi aizmuksit. Bet viņš saka, tomēr tie ir pagodinājuši mani. Jo ticība, lai cik būtu vārga, ja viņi pieķers Jēzumu, viņi satver visu. Protams, apostols Pāvils saka, aizmirstams to, kas aiz manis, un dzīdamies pēc tā, kas priekšā es dzenos uz šo, un vienu lietu grib sasniegt, tā satvert Kristu, kā viņš mani satvēris. Nu, Kristus jau viņu ir satvēris, sap to, ka viņš tic, bet viņš jau Kristu tā nav satvēris. Kā Kristus viņi ir satvēris. Bet tas ir tas, šī satvēršana, citiem vārdiem sakot, ir tā pilnība, kas ir šī arī absolūtā vienotība ticībā. Nu, tā tad, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Un es nāku pie tevis, svētais tēvs, un šī ir tāda, nu, īpaša vieta. Šis vārdu salikums svētais tēvs ir tikai šeit. Gribētos jau, lai kristieši būtu visā pasaulē tik apzinīgi, kā arī nevienu citu par svēto tēvu nesauktu. Bet šis vārdu salikums svētais tēvs visbiežāk tiek lietots nevis attiecībā uz Dievu, kā Jēzus šeit lietojas, bet uz Romas pāvestu. Diemžēl. Nu jā, nu tā būtu tikai tāda piebilde.
Tie paši vārti, ja?
Jā. Citā valodā. Nu, kāpēc? Arī latviski, ka mēs klausāmies kā katoļu priestres, svētais tēvs to teica, svētais tēvs šito teica, un tas nav runa par Dievu, bet par pāvestu enciklikām un viņa kaut kādiem tur izteikumiem. Jā. Gribētu šo titulu paturēt viņa īstajā lietojumā, bet, nu, mēs jau tā arī darām, bet, nu, diemžēl, par citiem mums nav varas, jo tas, kas ir viņu ticība, nav mūsu. Nav. Viss, kas ir viņu, nav mūsu. Nē, nu, svētais tēvs, jā, tas ir pareizi iztulkots, jā. Jā, tu viņš, nu, ja mēs gribam, kā tas grieķiski mums skan, tad grieķiski tas, tūlīt es to izlasīšu arī. 11. pants. Pater Hagie. Svētais tēvs, nu, nekā citā tu nevi iztūko. Ja. Hagios ir svēts un pater ir tēvs.
Tad mēs arī drīkstam Dievu tā uzrunāt.
Jā, jā, varam. Un tas ir, tā ir īpaša uzruna. Tas arī lūkšanās reti tā tiek savs. Ja tā ir tik ārkārtīgi, nu, tādā... Nu, Jēzus mutē tik iederīga, tik ārkārtīgi nu, dziļa, augsta uzruna, kas izsaka Dievu absolūto svētumu un viņa tēvišķu. Nu, jā. Tātad, cilvēki ir pasaulē, un pasaulē viņi tiek pasargāti, sargāti, uzturēti. Tas tikai parāda šīs pasaules, nu, to bīstamību. Pasaule nav prieka laimes vieta. Svētie tiek, ticīgie tiek tajā sargāti, jo viņi ir briesma, viņi ir bīstama vieta. Tikko cilvēks iekrīt pasaulē, sapinas ar pasauli, tikko viņš attiet mazliet no Dieva vārda, tikko viņš ir prom no labā gana, kaut vai dažas soļas, pasaule sāk viņu iesūkt. Pasaule sāk viņu pārveidot pēc sava tēla un līdzības. Pasaule sāk graut viņa ticību, viņa, jo viņa ir, viņa nav neitrāla. Viņa nav neitrāla. Kādreiz cilvēkiem gribētu to steidoties, nu labi, ir velns, ir dievs, bet es te tā kā pa vidu. Ne šā, ne tā. Savā brīvajā zonā. Viņi neitrāli. Man kādreiz ar vienu, kurš ar studēja teoloģiju, ilgu pagāja, ilgi tāda, kā jau tikai jaunībā var atļauties kādreiz runāt par šādām lietām līdz 3 naktī un kaut kādu tēmu risināt bezgalīgas stundas. Un tajā pirmajā ticības deksmē, un man ar vienu, viņš vēlāk ar tapu par mācītājiem, vēlāk ar iztapu no mācītājiem ārā, un tagad kaut kur tālu viņš ir, un viņš visu laiku mēģināja tā pateikt, nē, bet ir tāda, ka pasauli jau ir neitrāla. Tā ir, viņa nav ne slikta, ne laba, viņa ir neitrāla. Kur mēs paši cilvēki varam, nu tā, lemt un spriest, un tā kā mēs, jā, varam nebūt ar Dievu, bet tas nenozīmē, ka velns par mums valda, apmēram tā. Jēzus galīgi tā nerunā. Viņš galīgi tā nesaka, viņš tas centrālais, kur viņš runā, pasauli, viņi ir pasaulē, viņi vēl aizvies neprasat, viņš ņemt no pasaules. Visu laiku tas ir kopā ar pasargājumu. Un redziet, mīļie, kā mēs runājam par šo pilnīgo prieku, tā mēs arī šeit vienmēr tad atceramies par šo pasargājumu, lai cik briesmīga ir pasaule. Tas, kuram pieder viss, kas pieder tēvam, runā uz tēvu, tēvs, es viņus esmu pasargājis, tagad pasargā tu viņus. Un lai gan mēs nedzirdām atbildi no devisīm, es viņus esmu pasargājis un atkal pasargāšu, mēs zinām, ka šī lūkšana ir uzklausīta. Ka nekas ar mums šai pasaulē pazudinoši, ja mēs turamies pie Jēzus, notikt nevar. Un lai tas aiziet līdz mūsu sirds dziļumiem, viņš par to runā atkal un atkal par šo pasargāšanu, tā kā vairākas reizes atkārtodams to teikumu no viena gala un atkal no sākuma uz beigām, no beigām uz sākumu. Lai mūsos tas ieguļas kā pamats, mūsu drosmei, mūsu drošībai šai pasaulē. Jo, ja mūs sargā Dievs un uztur šai pasaulē, tad kas gan ar mums var notikt? Un ja pat Dievs savu godu vairojot, ļauj pieredzēt ļoti šai pasaulē smagas lietas, tad tomēr, lai jo augstāk to pēc tam savu godu celtu, arī pagodinot tos, kas ir izturējuši un izcietuši. Tā kā tas viss ir mūsu drošībai. Nu, nebaidies, tu nabaga cilvēki. Nu, kāpēc tu esi tik, man dvēseli izmisusi manī? Kāpēc tā kā jau neplosies manī? Jā? Cerē uz Dievu. Jo es viņam vēl pateikšos. Savas pestīšanas Dievu. Tāpēc tur ir visu laiku šis atkārtojums. Pasargā. Lai tas ieiet mūsu sirdīs, lai šie vārdi nāk mūsu ausīs, mūsu sirdīs, mūsu dvēselēs un paliek tur. Lai mēs nebīstamies. Jā, mēs esam pasaulē. Jā, viņa nav neitrāla. Viņa ir ļoti agresīva vide. Ļoti agresīva. Bet Dieva vārds mūs uztur un Dieva roka mūs tur.
Jā, par to neitrālo teritoriju, tas jau nav nekas cits, jūs būsiet kā Dievi, tātad jūs būsiet Dievi, jūs noteiksiet paši savā teritorijā, kā jā. Jūs, kas tur notiksies. Jā. Jūs paši radīsiet savu neitrālo, tas jau tas pats ir.
Jā.
Jūs būsiet kā Dievi,
jā.
Radīsiet savu neitrālo teritoriju.
Jā. Jūs izkopsiet to pasauli, kur ne vēlnam, ne Dievam nav nekāda daļa, kas nav ne zlaba, ne zļauntā jūsējā. Bet pasauli nav tāda. Ja mēs neesam ar Dievu, tad tā vairs nav mūžīgā dzīvība, tā nav Dieva pazīšana, tā vairs nav Kristus pazīšana, tā vairs nav šīs saiknes uzturēšana, pasaules lietas to nenodroši. Un tālāk, 12. Pantā, Jēzus, kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis, es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Nu, tas ir tas, kas Jāņa evaņģēlijā ir īpaši. Sākumā Jāņa evaņģēlijā un vidū mēs nekur neredzam tādu pieminējumu, lai piepildītos raksti. Jāņa evaņģēlijas atšķirībā varot no sinoptiskiem evaņģēlijiem, no tā, neatsaucas uz rakstiem, tā rakstus tā daudz pieminot. Nu, ir, protams, rakstus citāti ir, bet beigās tieši, nu, varbūt jau otrajā pusē Jāņa evaņģēlijā ir īpaši tad tēma ieskanas, lai piepildītos raksti. Šeit tas skan no Jēzus mutes. Rakstiem jāto piepildītiem. Jēzus saka, man slāps, lai piepildītos raksti. Tātad, nu, šeit šī rakstu piepildīšanās arī ir pieminēta šai vietā un citās vietās mūsu drošībai. Ka mēs esam laimīgi ļaudis, mums ir doti raksti, kuri piepildīsies. Kuri piepildās un piepildīsies. Mēs savu drošību smeļam šajos rakstos. Un viņi droši un uzticami, jo pat Jūdasam šai gadījumā, šim pazušanas dēlam, ir jāiet bojā, lai piepildītos raksti. Pat Dieva žēlastība to nedara, ka lai Jūdas tiktu izglābts, raksti tiktu atcelti. Lai Dievs nekur, lai mēs būtu droši, ka Dievs nekur neizmainīs to, ko viņš teica rakstos. Vai tas mums patīk, vai nepatīk, vai biedē, mēs droši varam zināt galvenās lietas, kas mums sagaida un kādas viņas būs. Protams, te jau tas ir ļoti tālējoši, lai piepildītos raksti. Lai piepildītos raksti, būs jābūt arī vispārēji atkrišanai un antikrista valdīšanai baznīcā. Lai piepildītos raksti. Varētu teikt, Dievs, vai tu savā žēlastībā tomēr nevarēji šeit rakstu sacelt un nomainīt šo ļoti drūmo pēdējo laiku perspektīvu ar kaut ko jaukāku, mīļāku, skaistāku, kur daudzi tad taptu izglābt. Nē, raksti piepildīsies. Mums kādreiz šie raksti nevar te piepildīties, viss notiek pilnīgi citādi, viss notiek vai nu labi, vai nu slikti, un tur, kur labi, tur raksti saka, būs slikti, un tur, kur slikti, raksti saka, būs labi, bet raksti nevar tikt atcelt, viņi piepildīsies. Nu, atcerieties, kur bija šī rakstu vieta, kur bija šī polemika starp Jēzu un šiem atkal naidīgiem jūdiem par to, ka viņi viņam pārmeta, ka viņš ir ka viņš sev dara par Dievu, jūdi viņam atbildēja 10. Nodaļas sākot ar 33. Pantu jūdi viņam atbildēja, mēs nomētāsim tev akmeņiem nevis laba darba bet Dieva zaimošanas dēļ tādēļ, ka to cilvēks būdams dari sevi par Dievu Jēzus viņam teica, vai nav rakstīts, jūsu bauslībā es sacīju, jūs esat dievi. Ja nu par dieviem sauca tos, uz kuriem dievu vārds runājas, un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, kur tēvs svētīs un sūtīs pasaulē, jūs teiksit, tu zaimo, tādēļ, ka es sacīju, es esmu dievu dēls. Tur bija par dieviem bija sacīts par tiesnešiem, kas tiesāja netaisni. Un Jēzus saka, raksti nevar būt atcelti. Pat tad, ja viņi tik jocīgi runā par dieviem saucot netaisnus tiesnešus. Kā tas ir 82. Psalmā? 82. Nu jā, tā tad šī rakstu tēma, viņa Jāņa evaņģīlija beigās tieši vairāk uz krusta ciešanām, kur tas ir, tur ir atkal tāda atsauce, lai piepildītos raksti. Tie uzlūkos to, ko tie dūruši. Lai piepildītos raksti. Un droši vien, ka tas tā vairāk, tas uzsvars ir tieši tajā Jēzus ciešanu stāstā. Lai piepildītos raksti. Lai tajā, ko mūsu prāts nevar īsti satvert, saprast, ar to tā kā negrib samierināties. Lai tā mūsu prātam likt pretī rakstus. Un lai arī mēs iepriecu smeldami rakstos varētu savu ticības ceļu staigāt arī ļoti grūtos brīžos. Jo raksti ir uzticami. Nu, tātad ir šis pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Jā, nu, te ir tāds, tas ir tāds, nu, jūdaisks semītisks izteiksmes veids. Bieži vien. Nu, bet tas vispār varbūt tajā arhaiskajā izpratnē jau arī mūsu tautā ir bijis, ja? Kur mēs sakām tautu dēls, tautu meiti, vai kaut kā tā tas arī rakstos parādās, un pazušanas dēls. Mēs bijām Dieva dusmības bērni, raksta apostols Pāvils. Ja? Nu, tātad šai gadījumā nu, tas, šis pazušanas dēls ir šis, kuram jāiet pazušanā. Nu, šī pazušana ir tā kā gandrīz viņa tēvs vai māte, un viņš ir šīs pazušanas dēls. Nu, tā arī jūdiem bija, ka, piemēram, savā jūdu teoloģijā par to, ko drīkst darīt sabatā, ko nedrīkst, ka nekādu darbu nedrīkst darīt, tad viņiem bija, nu, tā jocīgi, mums latviešiem mitoloģijā ir visādas mātes. vēja māte, meža māte tur un, un jūras māte un kas nu tur vēl, kādas mātes. Jūdiem ir tēvi, viņi tos darbu tēvi. Tātad sēšana, pļaušana, aršana un, un ecēšana un tur viss tas. Tie ir tēvi, tie ir tie lielie, nu tie, 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 tie tāds darbu kopums, kurā vēl ir, nu tur daudz sīkāk darbiņi, bet tie ir tie, nu kad tie, tie lielie tēvi, nu piemēram stādīšana. Nu, pie stādīšanas viss kaut kas piedara, tur ir, bedri ir jārok, un tur ir, es nezinu, tas stādiņš varbūt jāapgriež, vai tur jāizpiķē, vai tur, nu, tur varbūt vesels lērums visā darba, bet tas viss piedara pie stādīšanas, un tā stādīšana visiem tad tērs, gan piķēšanai, gan tur, tur tā tālāk, nu, tā tā domāšana. Un, 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 un tā tad kaut kādas parādības vai darbi vai norises tiek skatītas kā nu, kaut kāds avots, bet tāds ļoti cieši saistīts ar to rezultātu avots, gluži kā tēvs un dēls, tādā ziņā. Nu, un, un šeit tāpēc ir Jūdas, tiek sauc par pazušanas dēlu. Un, protams, ka, kad mēs dzirdam šo vārdu savienot, tas mums uzreiz sasaucas ar vēstuli Tesaloniķiešiem, kur ir šis pazušanas cilvēks, kas antikrists, šis pirmtēls, šis lielais pretinieks, kas nosēdīsies Dieva namā, pats sev uzdodams par Dievu. Bet Dieva namā, gluži tāpat kā Jūdas, viņš bija kopā ar visiem apostoļiem. Viņš bija tas, kurš beigu beigās arī nodeva Kristu, kaut gan nu visi savā ziņā bija neusticami. Jēzus visiem to teica. Bet tomēr šis viens bija kā tas iemesls. Un tas parāda, ka baznīca šajā pasaulē savā ziņā iet to pašu ceļu, ko pestītājs gājas. Pestītājs gāja krusta ceļu. Pasauli viņu nepieņēma. Tumsa nesatvēra viņu. Gaismas bija tumsā, tums to nesatvēra. Pasaule kā tāda, ja viņa, ja viņa netiek izmainīta, ja tie ļaudz, kas pieder pasaulē, netiek izrauti, viņa, viņa ir naidīga. Un tieši tāpat viņa ir naidīga un viltus pilna arī pret baznīcu. Tāpat kā mācekļu starpā bija tas, kurš naudas dēļ. Viņš to izdarīja naudas dēļ. Jā, viņam bija arī, protams, blakus motivācija. Viņam nu, nepatika tas Jēzus. Nu, ko tad tu gāji līdzi? Nu, tas arī tāds jautājums. Bija tie, kas Jēzu un viss uzmanīgāk klausījās viņa runas. Farizeji rakstumācītāji, lai varētu viņu pieķert kāda vada apsūdzēt, viņi bija kā pielipuši viņam. Ja mācītāji vēl nosnaudās kādreiz, kur Jēzus runāja, tad tie gan nesnauda. Jo tie gribēja dzirdēt, kur viņu varētu apsūdzēt, lai pret viņu to vērst. Un tas augstākais izpaudums ir tas, kurš ir pilnīgi konspirējies, pilnīga mimikrī. Neviens no mācekļiem nedomāja, Jūdas viņu nodos. Jēzus tik to zināja. Viņš bija īpaši uzticības persona. Viņš kasieris. Nu, bija uzticības persona. Mācekļi jau nedomāja, ka viņš, nu jā, Jānis gan saka, ka kaut ko tur viņš bija manījis, un, un ka tur kaut kādas lietas bija negodīgas bijuši, un tas vēl nāk pie tā viss klāt. Bet viņš nodeva, nu, viņš bija faktiski tas Jēzus pretinieks savējo vidū. Tas pasaules dzelonis mācekļu vidū. Tāpat kā antikrists ir pasaules dzelonis baznīcā. Viņš runā, kā saka vēlāk Jānis, antikristi, no mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Pasaule viņos klausās, jo viņi ir no pasaules. šajā baznīcā pasaulē vienmēr būs šie pazušanas dēli. Vienmēr. Tāpat kā ēdens dārzā bija čūska. Tāpat ar baznīcā vienmēr būs šis antikrist izpaudums. Raksts to mums saka. Nu, mums tas ir jāsaprot un jāpieņem kā dieva likta lieta. Jā, dieva paredzēta lieta. Un jāmācās vienu. Mums tāpēc nav jāmūk no baznīcas un jāuztais kaut kādu kopību, kur tā nebūtu, jo tas nav iespējams. Tur atkal būs. Bet lai mēs mācāmies dzīvot, turēt ticību, cīnīties, pastāvēt, nu šai pasaulē, neskatoties uz to, ka tas tā ir. Jā, un pat samierināties ar to, ka mēs to tikai beigās redzēsim, kurš tad varbūt ir tas, vai nav tas pazušanas dēls. Paļaudamies uz Kristu, ticēdam uz Kristu, nemeklēdami tagad, nu jā. Mācekļi tikai tanī pēdējā naktī prasa, a kurš tas ir, pa kuru viņš runā? Pēteris Jānim miedz, Jānis tuvāk pie Jēzus krūtīm, jautā, kurš tas ir? Nu, tur tas top. Tas, kurš vistuvāk uzreiz pēc Jāņa, nākamais ir Jūdas. Vistuvāk. Pie galda saimnieka, kas galda, tas viss viesību rīkotājs Jēzus ir. Un lielākie goda viesi sēž vistuvāk. Pēteris kaut kur tur no pretējās puses smiedz Jānim ar aci. Viņš nevar nemaz pajautāt pats. Nu, saka. Pie vienas rokas Jānis, pie otras Jūdas. Vai tur pat kaut kur? Nu, es nezinu, kā tas ir. Varbūt tieši pretī Jūdas, Pēteris kaut kur. Nu, tur, pa gabaliņu. Jā, tātad. Arī tā ir tā lieta, ka šai pasaulē baznīcai nāks līdzi. Viņi ir izredzēti no pasaules, viņi nepieder pasaulē, Dievs viņus sargā, bet šī pasaules inde un zelonis vienmēr arī baznīcā būs klātesoši. Tāpat kā Jēzus mācekļu vidū bija šis pazušanas dēls, tāpat arī pasaules visa vēsturi un baznīcas vēsturi, kas ir pasaules vēstures pats centrs un mugurkauls, ir visu laiku, nu jāteic, pieredzējis un raksti saka, pēdējos laikos tas parādīsies pilnīgi atklāt, apostols Pāvils saka, tas jau ir darbībā, bet pēdējā laikā tad tas būs ka tas Jūdas sēdēs Jēzus vietā. Nu tā. Nu, 13. pantu mēs runājam, bet tagad es eju pie tevis un šo visu runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Tad viņš runā par visām briesmām, par to, ka viņi tiks pasargāti, par to, ka viņu ticība, lai cik maza, viņi tiks izglābt ar šo ticību, pieķerdamies Jēzumu un viņu tādajādi pagodinādami. Un tālāk viņš saka, es viņiem esmu devis tavus vārdus. Bet pasauli viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Jā, lai gan mācekļi ir aicināti no pasaules ārā, bet viņi mēs pasaulē nepiedara. Viņu galvenā identitāte. Un tas, kas viņus tik tiešām raksturo, ir tas, ka viņi pieder Dievam. Viņi ārā no šīs pasaules celti, jāteic tā, kā citas valsts pilsoņi. Un tā ir varena lieta, ka mēs esam debesu valstības pilsoņi. Šis pasargājums ļoti reāla lieta. Varbūt jūs atceraties atkal, nu man tā uz tādām ilustrācijām ar šoreiz tā kaut kā iegadījies ir vērsties. Bija tāda saistībā ar to tēmu, ko mēs iesākām te pirms Bībeles stundas par Miroņgalvu. Bija tāda filma Miroņa lauki par Kampuči, Kambodžu, kur bija tāds brīdis, kad tika evakuēta amerikāņu vēstniecība. Un daudziem, kas tā kā bija tur, nu tā, Pol Pot un Jengs arī pretinieki, kas tā kā cīnījās pret to režīmu, viņi meklēja patvērumu šai vēstniecībā. Bet, lai viņi tiktu tajos helikopteros, tur bija tāda, nu, ja viņi ir Amerikas pilsoņi, tad viņus laida. Ja viņi nebija, tad viņiem bija jāpaliek tajā Kampučijā un jāietais visās Nu, kurš nu izdzīvoja, kurš nejūties vergu nometnēs un visā tajā neiedzībā, ar ko tas viss Kambodžas stāsts bija tāds, kur pat komunisti Ķīnā un padomju savienībā viņa mati cēlās stāvs no tā, kāds tur bija marksismu paveic. Un tad tur ir par vienu vīru, kurš bija tā kā ar tiem amerikāņiem draugos un gribēja glābties un viņš teidzās nokārtot pasi. Un tur bija tā, ka tur, nu pilnīgi, tulīt tā lidmašīna lidos. Un tagad vēl tur tajā kaut kā, tas ir pēdējais brīdis, kad viņš var aizlidot, viņam taisa to pasi, nofotografē tā, nu kā agrāk bija jātīstās bildes, bija, lai pasai ielīmētu bildi. Un tagad viņam to bildi uztais, uzkopē, bet nu tikai tai fiksāžā tā pamērcē un nožāvi ātri pielīmē klāt. Un tad, kad viņš iziet ārā, tā bildi ir pazudusi. Jo tā fiksāža nav nofiksējusi to bildi. Bet liekas, it kā nu tāds papīrīts, tāda pretī stāv, bet ja viņš būtu tagad šīs lielās svaranās valsts pils, un kur viņi vācās ārā, viņi ir ienaidnieki, bet tomēr viņus respektē, viņus ienīst, bet tā īsti viņam neko negrib darīt, jo tad ir tādas pavisam cita līmeņa briesmas nāk pār tavu galvu. Jo ar to tad tā Amerikas tā politika ir tā saistīta, ka savējos mēs tur, kā saka, visās vietās sargājam, cik vien varam. Tad nu šeit nav runa par kaut kādu Ameriku un kaut ko tādu, bet par debesu valstības piederību. Ko šī pasauli gan ienīst, viņa nevar to ciest, bet viņa tomēr respektē kaut kādā mērā. Viņa respektē. Un tur, kur viņa to nerespektē, tur Dievs gan zinās savējos izglābt un tiem, kas dar viņiem ļaunu atmaksāt, parādot to viņiem kā pazušanas zīmi. Kā to raksta apostols Pāvils tai pašā vēstulē Tesaloniķiešiem. Tātad, Tātad viņi ir šai pasaulē, pasauli viņas ir ienīdusi to vārdu dēļ, tās mācības dēļ. Tas tikai parāda šīs pasaules neprātu. Ar ko tad šī mācība varētu nepatikt? Mums nabaga cilvēkiem tiek piedoti mūsu grēki. Mēs tiekam par debesu valstīs mūžīgās dzīves mantiniekiem. Nav nekā skaistāk un brīnišķīgāk. Nav nekā.
Nav nopelns.
Jā. Tur ir laikam viens no iemesliem, kas bieži tā izskan, ir šis. Un tas ir tas, ko viņi var noformulēt. Bet tas naids, Viņš arī tādā neformulētā veidā, bet viņš ir absolūti neprātīgs. Viņš tikai parāda šīs pasaules absolūto neprātu un samaitāti. Viņa ienīst šīs mācības dēļ, kas ir visbrīnišķīgākā lieta, šī Dieva vēsts, kas ir nonākusi pasaulē un piepildījusies Jēzu Kristu. To vārdu dēļ, šīs mācības dēļ. Bet šie paši vārdi un ticība šiem vārdiem padara viņus par debesu valstības pilsoņiem. Viņus ienīst, un tomēr viņam nevar tikt galā. Baznīca pasaulē pastāv, visu šo te laiku, kopš arī tās dienas, kad mācekļi dzirdēja šo lūkšanu, pirms tam viņi bija, un viņš ir, Jēzus ir teicis, Elis vārtiem nebūs uzvarēt šo draudzi, kas ir viņa draudze. Mūsu piedrība ir debesīs, jā, un pasauli mūs nīst. Viņa labprāt iznīcināt, un viņai ir šis viltīgais dzelonis, šis pazušanas gars, kas arī baznīcā ir klātesošs un nav vēl varat izpaudies tā, kā izpaudīsies pēdējos laikos, un tomēr baznīca ir visnaidīgākajos laikos, pat visnaidīgākajos režīmos bieži vien viņi ir. Un tur, kur nerespektē viņu, tur arī tiem tiešām labi neklājas, kas tā dara beigās. Bet savējiem Dievs dod uzvaru. Jā, varbūt savu pat nāvi, bet uzvaru. Tātad viņš saka, un es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Un ļaunais ir, protams, tas pats ļaunais, par kuru tēvreizē mēs lūdzam, bet atpestī mūs no ļaunā. Tas ir velns un visa viņa valstība un visa viņa būšana. Tik tālu mēs tā kā būtu. Vai ir kādi jautājumi vēl piebildes?
Es gribēju jautāt, ka par viens ir sestajā pantā. Un šeit tajā tulkojumā ir sestais pants. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, kur man no pasaules esmu devis. Un tad 14. arī. Es tiem tavu vārdu, viens kā esmu devis un pasauli, tu ir ienīdējis, tāpēc, ka vienam no pasaules. Tu tajā bija vārdus?
Jā, tas ir, jā, par to ir labi, varbūt vēl arī tā mazliet parunāt. Un tāpēc tas ir labs jautājums. Proti, šeit ir runa par personu vārdu. Tas ir šo dievišķās autoritātes vārds, kas ir kā zīmoks visai Dieva atklāsmai. Tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti specifiski Bībelē, ka bieži vien tiek slavēts Dieva personu vārds, vai Dieva personu vārds tiek ārkārtīgi nozīmīgi izcelts, kā šis autoritātes zīmoks. Nevelti Mārtiņš Luters teica tā, viss, ko es par Dievu zinu, ir tikai viņa svētais personu vārds. Varētu teikt, nevis visi Bībeli tā. Bet Bībelē mēs zinām, ka tas ir Dieva vārds, tikai tad viņam ir klāt. Tā saka tas kungs, tā saka Jahve. Un ja tu to zini, ka tas ir dievišķās autoritātes vārds, ka tas nav tur nez kāds pravietis vai svēts vīrs, tikai izteicis savas domas vai savas viedokļas Dieva piesaukums. Bet ka tas ir tiešām Dieva autoritātes zīmoks, tad tā ir tā atslēga uz Dievu pazīšanu, uz attiecībām ar Dievu. Jo tāpat, kad cilvēks, pie cilvēka pieiet un saka, mani sauc tur Jānis, Pēters, iepazīst, tas ir uzaicinājums uz draudzīgām attiecībām. Tāpat arī Dievs savu vārdu atklādams cilvēkiem Viņš uzaicina viņus, ja tā, nu, tā vienkārši sakot, kas atver šīs personiskās attiecības ar Dievu, kas atver šo Dieva autoritātes apziņu, un līdz ar to visus vārdus, ko Dievs teicis, ceļ godā un nozīmē. Nu, tā varētu teikt. Tāpēc šīs lietas ir cieši kopā Dieva vārdi un Dieva personu vārds. Un tāpēc gan šī attieksme pret Dieva personu vārdu, gan pret Dieva vārdiem pasaulē ir vienāda, bet arī mācekļu attieksme gan pret Dieva personas vārdu un Dieva personu un viņa autoritāti ir saistīta tieši ar Dieva vārdu mācību ļoti cieši. Un tas ir tas, kā Bībele gan vecajā, gan jaunajā derībā nu, tādā veidā mums to atklāja un Jēzus to īpaši šeit izceļ arī tādā veidā. Protams, mums latviešiem tas ir grūtāk, ja mums tas personu vārds nav, mums nav apzīmējumi tam, ko citās valodās izšķir, kas krivvalodā ir īmja un angliski ir name un vāciski nu, nāme.
Bet, ja saka vienskaitlī, tad tas tomēr ir uzsvars uz to. Jau neatlūkojumā vārdi, tad jau skaidrs, ka tur nav.
Jā, jā. Tā mēs mēģinājām to šķīrumu, lai viņi var atpazīt. Ka pat, ja tur ir sacīts vārds logos vai rēma vienskaitlī, ja? Mēs likām vārdi, lai nošķirt no Dieva personu vārdu.
Nu, un kāpēc jaunajā tulkumā palika vārdi?
Tieši tad, nē. Tāpēc, ka tur nav vairs personu vārds. Tur ir vārdi, vārda mācība.
Nu šeit ir tā kā vārdu mācība.
Jā, jā. Vārdu. Tur, kur ir vārdi, tur ir vārda mācība.
Nu jā, bet šo, ko es lasēju?
Nē, tur ir viens skaitlis taču, ko es lasēju. Kurā vietā? Bet
tas ir arī tajā tūkā.
Sargāja tavā vārdā tos, ko tu man biji devis, un tad visu citur. Tur ir personvārds. Tur visu ir personvārds. Tāpēc tur ir viens skaitlis. Bet tur, kur ir, nu,
es domāju, tu... vēl 12. Pāns, kad es biju...
Jā, jā, mēs pat ir nosi, jā.
Tā sūtē tavā vārdā.
Jā.
Nu, tas arī ir visur, bet kaut kur es redzēju,
ka... 14.
14. Es viņam esmu devis tavus vārdus. Un te vairs nav... Te ir vienskaitlis, tad ir tonu logom.
Nu, bet šeit mēs par vienskaitli, mēs par to arī runāju. Nu, pret jaunajā tulkojumā es vārdā.
Ā, jums ir vienskaitlis.
Nē, es jau uzsvēru, ka
vienskaitlis. Ā, vienskaitlis. Ā, vec, ka tas bija no... Jā, nu, viņiem, viņi to problēmu nerisinā. Tā kā mums latviešiem nav izšķīrums ar personu vārdu un parastu vārdu, kas sacīts, tad viņi, nu, vienskaitlis, viņi tulko vienskaitli. Bet mēs rīkojamies citā, tur, kur pat ir vienskaitlis logos, piemēram, vienskaitlis, ja? Bet kur ir, mēs saprotam, lai latviešu lasītājs var saprast, lai nošķirtu no personu vārdu, mēs liekam viņu daudz skaitlī. Tas ir speciāli tā darīts. Jo arī, nu, tas ir pilnīgi arī godīgi attiecībā pret gramatiku. Jo nevienmēr, kad mēs sakām vārds, kad tas nozīmē viens vārds. Piemēram, nu, no Eva sakiet kādu vārdu. Eva saka nē un viss. Jo vienu tikai. Jā. Jā. Tad, ja. Nu tad, ja saka kādu vārdu, tad tie ir vairāki vārdi. Ja, tad, nu, nu, arī citās valodās, pat tas vienskaitlis, viņš ietver sevī nu, nu, kaut kādu runu, kaut kādu... Jā, nu tas gan bija stiprs vārds. Nu kāds kaut ko pateica, varbūt pat pusstundu runāja, ja? Bet tas viss tiek pateicis, tas gan bija stiprs vārds. Nu, tāpēc mēs arī atļāvāmies uz šī pamata. Atļāvāmies uz šī pamata, tur, kur ir pat vienskaitlī logos vai rēma vai kādi, nu, tie parastie apzīmējumi. Mēs liekam daudz skaitu, lai saprastu, ka tur ir par vārdu mācību. Tā. Tas bija mūsu tas pienesums tā. Jaunajā tulkojumā. Redziet, visādas viltības jāizmanto, lai pēc iespējas labāk tā kā to darīt. Un vienalga grūti, jo nu, tur ir vārds un vārdi, un ja to nepaskaidro, ja tu neesi tajā iegājis, tad grūti kādreiz izšķiet. Bet mēs tā centāmies visur, kur ir Dieva personvārds, ir vārds, nu, lai arī ar mazo burtu, ne tā kā 65. Gada revidētajā, bet tur, kur ir tā kā no runa par, par, par logosu, par, par vārdiem, kurus runā, tad tur mums ir daudz skaitlis. Varbūt kaut kur tas ir izprots, bet principā visur tā būtu jābūt. Tas bija princips, pie kura mēs centāmies skatīt.
Vārds tēvs arī vārds vēl burtu.
Nē, tēvs ir kā, nu, taču jūs redzat, tur ir svētais tēvs ir, tēvs ir lielo. Un droši vien, ja tas būtu teikuma vidū, tad bija svētais būtu ar lielo. Viņš ir teikuma sākumā, tāpēc nevar saprast, viņš ir lielo vai mazo. Bet viņš būtu teikuma vidū, tad viņš arī būtu ar lielo. Būtu svētais tēvs, būtu ar lieliem
sākumiem. Šeit ir ar lielo būtu.
Jā. Jo tas ir tomēr, jā, tas ir Dieva apzīmējums, jā, tas ir Dieva tāds personvārds šeit šī izņēmumā, jā, svētais tēvs.